Ja, tenkte på det som Fredrik sa avslutningsvis her, at det er Jesu ord til sine disipler. Ta dere i vare for fariseerne surdeig, som er hykleriet, sier han videre. Sånn står det i Bibelen vår i dag. Går du til en tidligere oversettelse, så er det en kraftigere understrekning. Der står det, ta dere først og fremst i vare for fariseerne surdeig. Altså, en veldig poengtering, først og fremst. Altså, dette er meget alvorlig. Dette må du legge deg på sinnet. Vokt deg for den lære som de hadde, altså. Og den er oss nærere enn vi er klar over. Den ligger oss i blodet, egentlig. Det er dette som faller naturlig for oss. At vi skal være noe for Gud som han blir fornøyd med. Jeg har stanset i kveld for en tekst i Galaterbrevet. For dem gikk det jo veldig dårlig nettopp av denne grunnen. Hvor mange av disse som nådde fram til himmel og salighet, det vet vi jo ikke, men i alle fall så falt de kraftig fra nettopp på grunn av dette, at de ville være noe i seg selv, de ville legge til en gjerning. Av og til når jeg sitter med en tekst, sånn er det blitt for min del, så kommer det liksom fram en slags overskrift, eller en samling av hva budskapet i den teksten egentlig dreier seg om. Og sånn har det blitt denne gangen nå. Skal vi sette noen overskrift på denne timen, så er det dette, altså, gjør ikke korsets anstøt til intet. For korsets budskap er i grunn et anstøt for det naturlige mennesket. Det setter oss så totalt til sides. Vi sier at loven dømmer oss og avkler oss, men det er ingenting som avkler oss så kraftig som evangeliet. For det retter ikke opp det gamle mennesket i oss, det kler oss i en helt ny drakt, som Herren legger til. Jeg skal da lese Galaterne 5, og ifra vers 11 i Jesu navn. Men jeg, brødre, hvis jeg ennå forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da ennå forfulgt? Da er jo korsets anstøt gjort til intet. Måtte de bare skjære seg fordervet, de som oppvigler dere. For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven er oppfylt i ett bud, i dette du skal elske de neste som deg selv. Men om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Men jeg sier dere, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet, de to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Kjødets gjerninger er åpenbare. Altså, de er lett å få øye på, de er helt klare. Det er slik som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avvindsyke, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere, de som gjør slik skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til og korsfestet kjødet med dess lidenskaper og lyster, dersom vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Når jeg leser disse versene i Guds ord, så føler jeg trang til å spørre denne plassen jeg har. Er det Gud som har plassert meg her, eller har jeg plassert meg selv? Enhver kan jo begynne å kalle seg en kristen. Det er ikke dermed sagt at du er det. Det er Gud som gjør et menneske til en kristen. Da han føder dem på ny ved sitt ord og sin ånd. Altså, den motstand og forfølgelse jeg opplever, er det min egen skyld? Eller er årsaken dette anstøt som Paulus skriver om her? Du vet, jeg ville jo gjerne være med i noe som var anerkjent, ikke sant? Men slike kår har Herren altså ikke lovet sine her på jord. At du skal gå rundt og bli populær, altså i andre menneskers øyne. Hvis du virkelig er Guds ord og holder fram, så blir du ikke populær. Jeg husker for mange år siden jeg hørte jo det på denne bibellærer Øyvind Andersen, og han, jeg forsto ikke riktig det der som han sa, at du må aldri tenke at du skal bli populær, sånn, hvis du holder fram Guds ord. Du, nei, i verden har dere trengsel, minner Jesus oss på, Johannes 16:33, og så kommer anfektelsene og bønnen til Gud, som vi kjenner den fra salme 139. Ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Nå har jeg blitt usikker på hvordan det egentlig står til med meg, ikke sant? Der var David også. David var kommet i en situasjon hvor han var blitt usikker på hvor han befant seg i forhold til Gud. Hvordan er det egentlig fatt med meg? Og så ber han til Gud. Ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Altså de tanker jeg gjør meg. Og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Jeg visste altså David som kjente Herren at det var det bare han som kunne gjøre, altså. Opplyse deg om hvor du egentlig befinner deg. Og det er vel en tone som aldri forstummer i en trone, altså så lenge han er her i verden og bærer på dette kjødet som stadig forstyrrer. Som Per Nordsletten sier i en sang, men akke har et kjød som alltid gjør meg møye. Det er jo dømt til død, men vil seg ikke bøye. Kjenner du det? Får ikke bukt med det. Kommer opp igjen før du vet ordet av det. Det er som den gamle Kristian skriver, denne pietisten fra Tyskland, sier at også midt i en bønnestund snakker han om hjertet. Det er som en uskikkelig dreng, sier han, som sniker seg ut under gudstjenesten for å leke. Altså midt i den helligste stunden så kan du oppleve at det dukker opp tanker som absolutt ikke burde være der, for eksempel det gamle mennesket i oss. Det kan aldri bli hellig. Det kan aldri bli rettferdig for Gud. Ikke under noen omstendighet. Likevel så synes mange å ikke ha noen vanskeligheter altså med dette her. Det å regne seg som kristen er visst den største selvfølgelighet. Og evangeliet både kan og forstår det. Det er ikke noe problem det. Og korsets anstøt, hva er nå det for noe da? Har du opplevd det? Skriften taler jo også om en død tro, vet du, som regner seg frem til. Altså det ligger på tankeplanet det hele. Det regner seg frem til, men er uten erfaring. Har aldri vært i nærheten av dette her som Fredrik var inne på til å begynne med. Å bli stående avkledd for Gud. Og bli ikledd av ham. Ordet for har aldri fått virke noe, altså hverken slå deg ned eller reise deg opp. Det hele er noe en mestre rimelig greit selv. Er det sånn kristenliv du har? En opplever kan hende i vanlige skuffelsen over seg selv, det er riktig nok det, men det fører bare til at den setter enda mer inn på å få det til. Å være en god kristen. Og så går det slik på det jevne, ikke sant? En ber og en leser i Bibelen og bekjenner sine synder, og så langt den mener å se dem i alle fall, og så videre. Men hva leste de om de troende her? De som hører Kristus Jesus til har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Her har altså stått en strid. Jeg har sett min synd at den stor i tanker, gjerninger og ord. Jeg opplevde det altså under dette lovens lys. Det var enkelt for Paulus å være en Herrens tjener så lenge bud ikke ble levende. Så lenge synden bare var ytre gjerninger som han kunne legge av seg. Eller gjerninger han kunne ta seg til. Og så lenge han trodde altså dette her å kunne varte opp med et godt og edelt motiv for disse gjerningene da. Og så lenge han hadde en Gud som tilga, hør du, hva tanken bak dette er, en Gud som tilga, bare Paulus viste en innsats og vilje til bedring. Når jeg vil, da er Gud nådig. Kjenner du den tanken? Da er Gud nådig. Men da må du ville. Når jeg vil. Men da loven åpenbart hans delte vilje, han ville ett fordi Gud budet krevde det, men gjorde noe annet fordi den kjødre lyst i han var sterkere. Det var altså hans vilje til det onde som rådde grunnen. Hans vilje til det som var Gud imot, og som Gud advarte han imot. Og så får han til å vitne om, som i Romerne 7:14, for vi vet at loven er åndelig, jeg derimot kjødelig, solgt til trell under synden. Og vi vet hva det sier å være en trell, ikke sant, en slave. Da er det ikke du som er mester og bestemmer noe som helst, da er det Herren som bestemmer over deg. Og her er også Herrens synden, sier Paulus. Han måtte gjøre som den ville. Hadde ikke noe sett opp. Da fikk han se dette også, at han var under Guds dom med alt sitt. Han sang ikke, du vet vel om at du er verdifull da, vet du. Han gjorde ikke det. Nei, det var ikke hva Paulus forkynte altså, som vi hører så mye i dag. Det er, forstår du, bare en som er verdifull for Gud ved hva han er i seg selv. Og det er Guds sønn, Jesus Kristus. Det er bare han som har kunnet stille seg inn for en levende Gud, utifra hva han er i seg selv. Ingen andre. Derfor så gjelder det å bli funnet i ham, som han skriver, ikke med den rettferdighet, den som er av loven, men den jeg får ved troen på Kristus. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen, som han skriver i Filipperne 3:9. Rettferdigheten av Gud, som jeg får, som blir gitt meg altså. Det er ikke min rettferdighet. De gamle lutheranere, altså disse reformatorene som kom til klarhet i dette med lov og evangelium, de talte om denne rettferdigheten kristen har som en fremmed rettferdighet. Ja, hva vil det si da? Jo, det er en rettferdighet som du har i en annen. Sett nå at jeg var fullkommen rettferdig som Jesus Kristus selv. Og så er du altså, du opplever det at du er en synder. Ja, men så tar jeg min rettferdighet, og så går jeg inn for Gud med den, og så sier jeg at nå får denne rettferdighet gjelde for ham, eller henne. Det er det som har skjedd. Min rettferdighet sitter i himmelen ved Guds høyre hånd. Jeg har ingen rettferdighet her for Gud. Jeg er en synder. Ja, men nå har jeg vært kristen i så og så mange år. Hjelper ikke det? Du er en synder fremdeles, kjære venn. Det vil du bli helt til du går ut av denne elendige verden. Men du har fått en rettferdighet i en annen. Det var det som løste Luther og disse reformatorene, vet du. Da ble de satt i frihet, du fikk se det. Det er en gave fra Gud. Er det enkelt å tro at det hører Gud til? Er det enkelt det? Hva er det som får et menneske til å tenke slik at det er enkelt? Du skal inn for en levende, tre ganger hellige Gud, du som er en synder. Er det enkelt å tro at det går bra? Jo, det er dette at vedkommende ikke er av sannheten. Vedkommende ser ikke sant på seg sjøl, altså. For hvis det var tilfellet, da måtte det et guddommelig under til for at en kunne regne seg blant dem. En måtte få noe av Gud, rett og slett. Troen er ikke noe mindre enn et guddommelig under, vet du. Det er det det er. Og det skal vi takke Gud for, at det ikke er noe som hviler på vår evne eller kvalitet, for da hadde ikke vi nådd frem, noen av oss. Hebreerne 11,1 sier om troen: men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Ser du din tro? Ser du at det er rettferdig? Ser du at du er fullkomment hellig? Nei, du ser jo ikke det. Det er noe som Gud har inngitt i ditt hjerte i tilfelle at du tror det. For du har fått festet blikket på Jesus, han som gjelder i ditt sted. Det går altså på tross av det du ser. Nå skal vi lese om noen egenskaper, og tenk etter om du finner noe av dette hos deg. Kjødets gjerninger er åpenbare. Ta ut den teksten vi allerede har lest. Det er slik som utukt. Tenk over nå, kjære venn, du som er her nå i kveld, jeg kjenner deg jo ikke, men tenk over det når du hører disse begrepene. Har dette noe med meg å gjøre? Finnes det hos meg? Meget viktig å være klar over det. Så hør det igjen. Utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, å være imot et annet menneske, trette, avvindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag, vaner, slit. Kjenner du noe igjen fra ditt liv? Hør da hva Guds ord sier. Det er kjødets gjerninger. Så kommer dette. Og om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: de som gjør slik, skal ikke arve Guds rike. Skriver apostelen i vers 21 i teksten vår. Hørte du det? Hvis du eller jeg finner noe som helst av dette her i oss sjøl, så sier Guds ord rett ut at du skal ikke arve Guds rike. For dette er synd. Det har ingenting i himmel og salighet å gjøre. Det er hvor alt er hellig. Har det gått opp for oss hvordan det er fatt? Dette om så bare én av disse egenskaper fører deg altså til en stengt dør. Det var det som fikk Paulus til å rope ut, som jeg har vært inne på flere kvelder her: hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Da var han nettopp der. Han så han hadde disse egenskaper, og han fikk ikke lagt det av seg. Da var han blitt en synder for Gud. La oss lese om noen flere egenskaper, og tenk etter om du finner disse hos deg sjøl, da. Men åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Er det det som er særpreget for deg? Tenk bare på det med langmodighet, tålmodighet, det å tåle andre, det å være tålmodig alltid. Prøv. Hva skal vi da si? Er vi fri, eller er vi skyldige? Vi er skyldige. Det er vel ingen tvil om det. Det er vel ingen her i kveld som er så fri fra dette her at han går inn i himmelen på det. For hele loven er oppfylt i ett bud: i dette du skal elske de neste som deg selv. Gjør du dette? Tjen hverandre i kjærlighet. Gjør du det? Her leser vi om strid og kiv, og en troende kan ikke leve slik, men det er ikke dermed sagt at den skal forene det som Gud har atskilt, men gå av veien for dem, står det. De som volder tvedrakten og anstøten imot den lære som dere har lært, altså med en som kommer og lærer deg at hvis du bare gjør slik og slik, så skal det gå vel med deg. Gud krever ikke mer enn det, og han skal gi deg styrke, han skal gi deg kraft, og han skal gi deg den hjelp du trenger for at du skal kunne gjennomføre det. Ja, det lyder fra mange talerstoler i dag, det vet du. Du skal få ånden i slik grad at du ikke synder lenger. Og så skal du gå inn i himmel og salighet på det. Liksom bare det du mangler. Hva sier da den som har kommet igjennom til livet i Gud? Han sier, jeg mangler ingenting. Hvorfor det? Fordi han har fått alt i Herren, i Kristus. Jeg i meg selv, jeg mangler alt. Men Herren er min hyrde, som David sier. Jeg mangler ingenting. Men hør du, vi tåler så mye i dag. Vi skal liksom slå alt dette her sammen i en eneste stor menighet. Alle slags menigheter, uansett hva de lærer eller ikke. Men hør på Paulus nå. Han var ikke så snill og mild imot dette her. Han så faren i det. Sjelen går jo til helvete hvis ikke dette lyset får skinne inn i hjertet. Hva sier han da om disse som forførte? Han var ikke nådig mot dem, apostelen. Måtte de bare skjære seg fordervet, de som oppbygde dere. Han var ikke så snill som mange er i dag. Han var så visst ikke nådig mot vranglærere. Han hadde gått denne veien, Paulus, vet du. Han hadde arbeidet til det ytterste for en dag å kunne stå for Gud. Men den dag Jesus møtte ham ute på Damaskusveien, så brøt alt hans eget sammen i samme stund som Jesus åpenbarte seg. I samme sted, samme stund som han så hvem Herren virkelig var, så gikk alt hans eget i knas. Jeg har tatt feil. Hvem er du, Herre? Han trodde han hadde dyrket han hele sitt liv. Nå så han at han kjente han ikke engang. Og da så han bare en vei ut. Jesus Kristus og han korsfestet. Mitt eneste håp. Også her i kveld, jeg har reist med ordet nå siden 1985. Det hjelper meg ikke det minste i kveld det. Jeg står innenfor Gud i kveld. Jesus Kristus og han korsfestet. Også i kveld. Her går altså et menneske og baler med sin kristendom og tror så å være under Guds velbehag av den grunn. I hvert fall når det går så tålig. Og så får du plutselig se at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Ja, men det var jo noe helt annet enn jeg holdt på med. Jeg prøvde å vaske meg selv så jeg kunne bli hvit som sne. Det hjalp jo ikke det. Da fikk jeg se hva Guds ord forkynner. Det er det Kristus han har gjort deg hvit som sne. Hvor blir det da av alt det jeg holdt på med? Det var det vel verdt noe i det minste, ikke sant? Nei, så men innenfor Gud så var det tvert imot. Det var jo i stedet for evangeliet det jeg holdt på med. Det beste var det verste, for når jeg begikk noen åpenbar synd, forstå meg rett når jeg sier dette, da var det i minste sanne gjerninger, om du kan si det slik. Det var jo noe sant i det. Det fortalte hvordan det egentlig har fått med meg. Når jeg syndet. Men alt det fine jeg gjorde, derimot, det var rent tykleri. Det var et forsøk på å fremstå som noe annet enn hva jeg faktisk var, altså. Nevnte jo det her tidligere i kveld. Ordet for hykleri i grunnteksten er det samme som for skuespill. Da skjønner vi hva det er for noe, ikke sant? Prøver å spille noe som du egentlig ikke er. Det var et skjul over sannheten, altså, nemlig dette at jeg av naturen er en synder og kan følgelig ikke gjøre noe som er godt i Guds øyne. For Gud ser etter et godt og villig hjerte, forstår du. Det hele fremstår altså nettopp som et skuespill for ham. Det er enkelt å følge Gud så lenge vi får hans vilje til å falle sammen med vår egen, men når hans vilje krysser vår egen, hva da? Og når vi får se at hans vilje går så høyt og så dypt at han vil at vårt hjerte skal være annerledes enn hva det er, ja, da blir det ikke så mange utveier igjen, gjør det det? Å gjøre Guds vilje er ikke slik som ofte blir fremstilt i første rekke å ta ut og tjene ham i all slags tjeneste. Herren har ikke bruk for dem. Kjødet gagner intet, sier han. Nei, det er å få nåde til å motta hans ord. Og når vi da ser det onde som bor i oss, så gjør vi virkelig hans vilje. Ja, hva var det? Vi tar imot den han har utsendt. Det er ingen som tar imot den sanne Jesus Kristus så lenge han finner noe hos seg selv. Det har vi ikke blitt for ham. Det er egentlig forstand. Så det var Guds vei og vilje med oss, at vi skulle komme til tro på Jesus. Og tro på Jesus, det er veien helt fram det. Jeg vet ikke hvor lenge du har regnet deg som en kristen. Er det 30 år? Er det 40 år? 50? Det er vel samme veien fra i dag som det var første gangen, er det ikke det? Det er fortsatt Jesus alene, ikke sant? Det blir aldri noen annen bredere og enklere vei etter hvert, vet du. Og det er dette som er korsets anstøt. Noen har fått liv i dette anstøtelige budskapet, og da er det skilt ut fra verden og de religiøse som også er verden. Dette er altså ubegripelig for det naturlige mennesket, ja, et anstøt for deg og ditt blir satt helt utenfor. Og du må eie det i en annen. Derfor står det også, gå av veien for dem. Du nytter ikke å stride her også. Bare Gud kan gjøre denne gjerning hvor hans ord blir mottatt. Og flytte et menneske over ifra døden til livet. Fra Satans makt, for det er det vi har underlagt i utgangspunktet, til Gud. Det er bare han som kan gjøre det. Derfor står det også å gå av veien for dem. Det står skrevet hos profeten, og de skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av Faderen og lærer kommer til meg, kan vi lese i Johannes 6, 45. Og Jesus sa til sine disipler i de to foregående vers, knurr ikke dere imellom. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Vi er ikke engang i stand til å komme til ham uten at Faderen begynner sitt verk i deg og begynner å vekke deg opp og begynner å dra deg. Dette å bli frelst, det er en Guds gjerning ved ordet og ånden. Vi kan heller ikke gjøre mer enn å holde frem livets ord, vi som skal forkynne det, eller du som skal vitne noe sted. Holde frem livets ord, blir ikke det mottatt, så er det Herren selv som ikke blir mottatt, og vi kan ikke gjøre mer. Derfor er det så stort alvor når vi hører Guds ord. Det er da vi har muligheten til å bli frelst. Omvendt, vent til Gud. Det er mot slutten nå. Profeten Samuel, han forkynte for folket, men de ville sine egne veier. Du kjenner kanskje den beretningen. De forlangte en konge over seg, slik som alle andre folk hadde det. De ville være lik de andre. Så bringer da Samuel dette inn for Herren, og da får han et for folket alvorlig svar, som vi leser det i 1. Samuel 8, vers 7. Lyd folket, sier Herren altså, i alt det de sier til deg. For det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem. Det er meg de har forkastet, sier Herren, og så kom altså ulykka over dette folket. Det er ulykke når vi får gjøre som vi vil. Når vi blir overlatt til oss selv, da går vi ut for stupet som vi ser det i de såkalte kristne nasjoner nå til dags, som nå avkristnes. Og så ser vi hvordan det går. Det er ikke hyggelig å se det. Det er dommen som bryter inn fordi Gud er forkastet. Da står det bare rett tilbake, det går under. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med deres lidenskaper og lyster. Når skjedde dette her? Jo, da jeg tok imot den korsfesten, var det da det skjedde. Da jeg ga meg inn under den rettferdighet som er av Gud, da ble kjødet korsfestet, var det det? På korset er det kjødet med deres lyster og begjæringer som får sin dom. Det var der det skjedde. Der har altså vårt onde kjød fått sin dom. Der til veibringes frelse for syndere. Du vet, vi var inne på det her, var det i går kveld kanskje, hvor Jesus taler om dette med når Gud gir den hellige ånd, så sier han, når dere som er onde, sier han, vet å gi deres barn gode gaver. Vær så frimodig i kveld, og så vil jeg kaste dette spørsmålet ut her i kveld. Kjenner du deg igjen i dette Jesu ord? Når dere som er onde, er du det? Vi synger en sang som går igjen på bedehuset, når du synger av røveren på kors, så sier jeg så ond som han. Det er lett å synge det, men mener du det? Jesus Kristus ble korsfestet for å frelse de onde, de ugudelige, står det. Er det det du er? Eller sitter du her i kveld og er sånn såpass kristelig? Det onde kjød, står det, tar han med seg i grav. Og der blir det. Derfor når han tar altså ikke det med seg til himmelen, vet du. Det som er lagt på ham, det brakte han ned der hvor det hører hjemme. Derfor når det henger slik sammen, så er det synd mot evangeliet og vil gjøre det onde godt. Vår frelse er nemlig i ham alene. Og du, hvor salig når det går opp for et menneske, da blir du satt i frihet, vet du. Det er det Jesus sier. Sannheten skal frigjøre dere. Og for skjønnen satt dere fri, da blir dere virkelig fri. Der kommer han med et sånt ord igjen som vi liksom understreker. Virkelig fri. Men den trang port, ikke sant? Smal vei. Vi vil jo gjerne være noe selv også, vet du. Så er vi ingenting. Kommer du opp i et støv, står det. En ting, vet du, det kan du se på Golgata kors. Han elsker deg langt utover noe som du er i stand til å tenke deg og forestille deg. Derfor blir du frelst. Kommer du med noe annet, så går du fortapt, kjære venn. Dersom vi lever i ånden, da lå oss og vandre i ånden. Dersom det er utelukket den som, at den som ikke lever i ånden kan vandre i ånden, vet du. Dersom du er frelst ved troen på Jesus Kristus og han korsfestet, da også vandrer troen på Jesus Kristus og han korsfestet. Ja, det står der for øye. Da skal du også komme til å vandre i et nytt leve, altså en ny måte å leve på. Som en frukt av det, men merk deg. Det vil da si en frukt som er usynlig for deg, men synlig for Gud. Han sier det Bo Gjerts, altså denne svenske presten som skrev denne velsignet av boka.
Steingrunnen,
ja. Han sier det sånn. Den frukten du kan se, den er i tilfelle rotten, sier. En kristen kan ikke se sin egen frukten av evangeliet også. Presten Olav Vann Senstad, han skriver det sånn at det er jo ikke treet som skal vurdere frukten, sier han, det er jo vingårdsmannen. Altså det du og jeg er kalt til, det er å se på ham som Gud har gitt oss i sin nåde. Og det vil det bli frukt, det lover han. Så vi lever i tro, folk. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at du bringer med seg en velsignelse som er uten like på denne jord. Takk at vi har fått lov til å oppleve det, få lov til å se inn i det. La oss ikke være så opptatt med oss selv, Jesus, at vi gjerne vil ha vårt eget med. Det har ikke vært noen ting i denne sammenhengen. Se du i nåde til hver enkelt sjel som er her inne i kvelden. Vi ber om at alle måtte få leve her, Jesus, i sannheten, i lyset. Der vil alt få stå klart for oss. Det er du som er lyset som er kommet til verden for å opplyse hvert menneske. La det skje for ditt navns skyld. Amen.